Svět je krásný. Tuto písničku si možná zpívá můj host velice často, protože myslím si, že život, jakému se zasvětil, nabízí mnoho krás. Ostatně posuďte sami. Původně se můj host tvářil, že se bude věnovat klidnému povolání geodeta, ale nevydrželo mu to dlouho, tedy myslím, nevydrželo mu to jen. Sport a hory měly totiž vždy navrch. Skoro by se zdálo, že čím výše, tím lépe. Poctivě se snaží zůstat při zemi, proto jako geodet stále pracuje, kromě toho také přednáší, je pedagogem, také manažoval hudební skupinu Znouzecnost, je ředitelem Škoda Bike Maratonu a správcem Lezecké stěny v Plzni. A to poslední je poměrně příslovečné, protože ho to táhne stále vzhůru. A tak čas od času to všechno, co jsem vyjmenovala, odloží, zbalí si kletr a vyrazí. V loňském roce zdolal svou třetí 8000 po boku herecké lezecké autority Radka Jaroše vystoupal na Annapurnu. Stali se tak teprve čtvrtým a pátým Čechem na vrcholu této hory. Mimochodem, kdybyste se náhodou na nějaké 8000 ocitli také, tak ho poznáte podle toho, že si na vršku vždy zapálí svou oblíbenou dýmku. Jan Trávníček, hostem dopoledního vysílání. Přeji krásné dopoledne.
Dobrý den.
Jene, povězte mi, pořád si říkám, co se musí stát člověkovi, aby, respektive klukovi, aby ho přestalo jednoho dne bavit lezení na kopce a začalo ho bavit lezení na hory.
Já nevím, jsou tam lepší výhledy.
Ne, to říkáte jen tak, většinou nahoře není vidět vůbec nic.
No, vy jste si to načetlo, že jo? No, já jsem měl tu smůlu, vždycky, když se někam vyhrabu, tak tam není nic vidět potom, no. A fajfku si tam nezapálím, to mám, mám co, asi světový rekord, si myslím.
Na Annapurně jste si ji nezapálil.
Ne, tam byla tak těžká, že jsem vůbec neměl ambice.
Ale na Gašerbrumu v tom...
Na Manásu jsem ji vykouřil v 7000, ale to bylo takový kouření, nekouření, že jo? Člověk si to moc neužije, takže jenom frajeřinka.
Ty plíce v těch 7000 mají toho kyslíku po čertech málo, na to, že ještě jim tam poslat trošičku tabáku.
No, jsem blbec.
Řekněte mi, co je na horolezectví nejlepší?
Já si myslím, že je to nějaký překonávání, ale asi sebe sama. No, je to jako ty běžci atletický, tak překonávají nějaký čas, tak my překonáváme ty obtíže, které nám tam ty kopce a ostatní faktory nějak jako hází pod nohy a do cesty asi o tom je to trošku, bych řekl. No.
Člověk, který se dívá na horolezce zvenčí, tak kromě toho, že mu to přijde někdy, že nemístně riskují, tak vlastně ale neví, jaké vy máte to vnitřní členění toho, kdo je dobrý a kdo není. My se asi shodneme v tom, že takovým guru je Radek Jaroš a jsou určitě i další. Ale máte vy mezi sebou nějakou třeba takové striktní kastovnictví?
Ne, to určitě ne. A to lezení je a pro nás, nebo pro mě, to kopcochození, jo, na ty vysoké kopce, protože tam my za stolik nalezem, jako si vybírám ty snažší cesty, jako na 8000, tak je o tom kamarádství, tam kdybyste měli, jako to bylo hrozně fajn třeba na té expedici na Annapurně, že my jsme s Radkem byli kamarádi, já jsem samozřejmě k němu zlížel jako ke zkušenému, ale že bychom se nějak jako rozlišovali, jo, samozřejmě radil mi, kam kde si mám dát pivo, protože to v Katmandu znal, že jo, věděl, kde mají nejlepší, jako, ale nebylo to, že asi kastovnictví bych neřekl, jako, že to je, samozřejmě potom je to po těch zkušenostech, který ty lidi jako nazbírají, ty lesci, že je něco jiného být na expedici třikrát, což jsem byl já, něco jiného je být na expedici 20krát, což byl Radek, takže samozřejmě ten respekt k němu mám, ale no, a což neznamená, že si nemůžu dělat legraci.
Když se...
To je staříka.
Tak mu říkáte. On už má vlastně, dá se říci, na horolezce požehnaný věk.
No, my jsme mu říkali taťko na expedici, no, s tím naším doprovodem.
Kdo je nejstarší horolezec na světě? Do jakého věku se dá lézt na vysoké kopce?
Já nevím, já to nějak nesleduju, jako úplně někdo ještě žije. Tak samozřejmě pan Messner je jako jedna z největších ikon, jako jo, Rakoncaj, jo, Joško, jo, takže myslím si, že těch men je jako spousty a ty už samozřejmě jako to těch vysokých kopců nalezou, je to takový, buď tam umřete, nebo se dožijete vysokého věku, jako no. Takže nevím, neřeknu vám to jméno určitý, jako nevím.
Vy jste to teď řekl, buď tam zemřete, anebo se dožijete vysokého věku. Třetina horolezců, kteří se pokusili kdy vylézt na Annapurnu, zemřeli. Mimochodem i 12% z těch, kteří vylezli na Annapurnu, se nevrátili dolů. Když si tuto statistiku položíte před sebe, není to přece jenom trochu děsivé? Nemáte pocit, že by si člověk měl možná života vážit trochu víc?
No, my jsme se tu statistiku, protože jsme oba Lemplové na přípravu, já i Radek trošku, tak jsme se to dozvěděli až na tiskovce těsně před naším jako odletem, což byl asi týden. My jsme se tak na sebe dívali, říkáme, tyjo, hele, my jsme dva, jako, to je každý třetí, musíme se na třetího.
Kterého nemáme rádi, toho obětujeme.
No, ale ono jako týden, že jo, před odletem na Annapurnu, jako, tak Radek obtížně scháněl mě, a to dneška říká, že smí se použít to, takový malinko zprostý slova, malinko.
Úplně malinko.
To, úplně malinko. Takže jiného trotla nenašel. jako svůj doprovod. No. A já jsem teď ale úplně zapomněl tu otázku.
Co jestli to není přece jenom trochu
jako risk,
pro vás
to není.
Příliš velký risk, jestli třeba neberete ohledy také na své nejbližší a podobně, když si řeknete, tady už je to hodně vysoká pravděpodobnost, že se to nemusí povést.
No, ta Annapurna byla špatná na to. To skutečně jako jsem tam byl asi tak jako hodně psychicky, jako z tohoto důvodu, jako že to bylo, ten kopec je hrozně nebezpečný a to nebezpečí, který tam je, tak neovlivníte, takže já si osobně myslím, že to lezení do těch vysokých hor není až za stolik třeba o té fyzičce, jako určitě, jo, ale je to hlavně o hlavě, hlavně o jak to v té hlavě máte trošku jako srovnaný, jak potom máte ten tah na tu bránu, jak prostě překonat tu ten hnus, který vás tam potkává. No.
To by mě právě zajímalo, jestli když člověk má strach třeba jít na jeviště, tak se stává, že když pak na to jeviště vyjde, tak ten strach se ztratí, odvane. Je to tak, i když lezete nahoru, že máte respekt, máte úzkost, máte strach a když začnete lézt, tak je pryč, anebo to, když kolem vás padají laviny, vidíte ledopády a podobně, tak vás to vlastně drží celou tu dobu v určitém děsu.
No, tak to strach, jako strach tam, jako, já nevím, jestli se to dá nazývat strach, říkala jste to správně, respekt, jako, ale strach tam taky, jako, člověk má, ale nesmí to být takový ten strach, který vás svazuje, který vám nedovolí racionálně uvažovat, který vám nedovolí prostě vyhodnotit správně tu situaci, takže spíš bych to fakt nazval jako respekt a musíte mít z každého kopce a nemusí to být 8000, může to být 3000, zkazí se vám počasí v Tatrách, skladí se vám počasí na Šumavě, jo, takže určitě si myslím, že takovej ten respekt z hor a vůbec přírody obecně, jako já mám.
Vy jste před 3 minutami řekl, my jsme Lempli na přípravu, tak já se za malou chvíli budu zajímat o to, jak vypadá taková špatná příprava na hodně vysoký kopec. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu. Horolezec Jan Trávníček, ale také geodet, učitel, manažer hudební skupiny, hostem dopoledního vysílání a kromě toho také pokořitel 3 8000. Většinou, Jane, když se hovoří o horolezcích, a kteří někam vylezli, tak se říká pokořitel. A mně to vždycky přijde trochu spupné.
No, já to nepoužívám.
Říkají novináři, vidíte.
No, je to takový slovo, že jo, který, my jsme rádi, že se tam můžeme podívat samozřejmě, jo. A když dopadne vrchol, tak je to střešnička na dortu, no, ale tu horu určitě nepokoříme. Ta s náma při dalším výstupu, když se tam bude tím, tak může tak zamávat, jako, že nepá.
Vy jste tady na začátku, jak už jsem vzpomínala, říkal, že jste neúplně důslední v přípravě. Já jsem se právě chtěla zeptat, do jaké míry se musíte připravovat nejenom samozřejmě technicky a mít všechno vybavení a podobně, ale do jaké míry se třeba připravujete tak, že sledujete a čtete knihy těch, kteří už tam byli, sledujete nejrůznější informace třeba jiných skupin, které tam právě jsou, jste na mailu s jinými horolezci, kteří vám říkají své zkušenosti. Je to tak nebo ne?
No, částečně jenom, protože zrovna třeba na té Annapurně letos byla jako silná skupina lezců, nebo vysokohorských turistů, ale my jsme to ani nevěděli. My jsme to dozvěděli až prostě pár týdnů před naším odletem, takže jsme potom s agenturou, která nám ten servis zajišťovala, tak jsme potom se nějak domlouvali jako na nějaký společné cestě nebo vůbec na společném servisu třeba, ale něco jsme načtený měli. Já jsem v tom trošku spolíhal na Radka, že jo, protože zase ty jeho zkušenosti a on taky se potkal se spoustou lidí, jako s Petrem Mámorem, který už tam byli, který už jako, takže něco o tom víte, ale ono každý rok ta cesta může být úplně jiná, takže my jsme tam tak stáli pod tou obrovskou stěnou a říkali jsme si, tyjo, kudy to půjdem nahoru. A teď jsme si tady vyhlídli, jako, co byla francouzská cesta, ale říkali jsme, to vypadá, že je jako nejbezpečnější, že by to mohlo být, no a během několika minut, nebo já nevím, do hodiny určitě tam proletěla tak obrovská lavina, takže jsme zase to zavrhli. Jako, že
tak jinudy.
Jinudy, no. Ale on si tam člověk nevybral.
Vy jste na Manaslu odjížděli v roce 2011 26. března na Annapurnu také koncem března, pak jste vylezli do výše 7600 metrů na Lhotce a tam jste se téměř měsíc aklimatizovali. A já zkouším přemýšlet, co jste tam ten měsíc dělali?
Jo. My jsme se nedostali do 7,6. My jsme to otáčeli 7,000. Plánovali jsme tak 7,3, 7,5, že jako přespíme. A ten měsíc hrozně utekl. To bylo nejlepší na celý expedici.
Ale jako co tam děláte? Šli. Jste tam sami? Nebo
tak já
tam
to,
máte...
Tak já vám to řeknu. Monogram jako úplně takový. Jako, tak přiletěli jsme do Katmandu, přijeli jsme na hotel a šli jsme na večeři a na pivo.
Tak možná tak podrobný nemusíte být. Mě by to zajímalo asi tak o těch 4000 nahoru.
Tak jo. Ne, dva, tři dny jsme balili, čekali jsme na počasí, přiletěli do Lukly a tam začalo to zase jedno z těch hezkých zážitků, který člověk, jako nebo já, aspoň vyhledávám ty 8000ovky takový, abych to měl spojen třeba s tím trekem nádherným. Jo, to bylo i kolem Manáslu, když jsem šel na Gašelbrum v Pakistánu, tak to byl Baltorotrek takzvaný a tam já jsem se chtěl vždycky podívat.
Promiňte, co je to Baltorotrek?
Ten ledovec, Baltoroledovec, který vlastně teče pod tím a říká se tomu treku, který jde po ním, tak se tomu říká Baltorotrek, protože vede pod K2, Brodpíkem, Gašelbrum je potom. Takže nádherný výhledy, věže Tranga a já jsem se to vždycky snažil spojit prostě s něčím takhle pěkným, protože ten vrchol je to něco jako pro mě trošku navíc, tak mě nebaví jako být dva měsíce zavřený v základním táboře nebo na jednom kopci a čekat na počasí nebo jenom lézt, takže ve chvíli se to takhle podaří spojit takhle nádhernýma výhledama. A což se nám tady podařilo, protože na Lhotce vede hezký Everest track, sice je tam hodně lidí, ale ty výhledy jsou zase krásný. No a vylezli jsme na Lhotce do těch 7000, kde nás zastavili různě nepříznivý podmínky, pády kamenů, a takže jsme se rozhodli, vyhodnotili jsme situaci, že to je už nebezpečný, jako aby jsme pokračovali dál a přes spali druhou noc v 6800, tím jsme se zaklimatizovali, připravili na Annapurnu a stejnou cestou jsme se vrátili co nejrychleji do Lukly a zase jsme se zmátořili potom v nížině. Byli jsme pár dní v Katmandu a pár dní v Pokaře a měsíce za námo.
Četla jsem od mnohých horolezců, že když už jste potom docela vysoko, když už jste na těch 6000, takže třeba nemohou spát, protože jak je tam řídký vzduch, jak jsou hodně unaveni, je samozřejmě zima, takže jsou vlastně pořád nevyspaní. Máte to také tak?
No já spím docela dobře. Já v těch výškách jako nemám nějaký zásadní problém. A dobře snáším jako i aklimatizaci, co se týká jako toho postupu výš, tak to mám dáno a takhle to je, že někdo to dáno má, někdo ne. Někdo se zaklimatizuje na 3000, někdo vůbec. Jako no. Takže to je jako velký dar, který mám. Radek to měl to samý, jako ten je ještě o dvě třídy někde jinde, ten je hrozně rychlej a tomu ten skoro na něm není poznat, že je někde v nějaký výšce nadmořský. Jo. Takže já jsem se vyspal dobře, já spím relativně v pohodě.
Vy jste na Annapurnu vezli alpským stylem, to znamená bez použití kyslíku a výškových nosičů a bez postupného budování výškových táborů. Vy teda preferujete tento jako alpský styl?
No, my jsme se o to snažili, ale je to takový... To je taková žabomyší válka, když se řekne mezi horolezcem a alpský styl, tak to každý jako napadne, ale byl to fakt alpský styl, nepoužili jste tam ty fixy a podobně. A my jsme to nakonec vyhodnotili, že to alpským stylem nepůjdeme, že dojdeme do druhého výškového tábora, tam jsme se ho připravili a vrátili jsme se zpátky a pak jsme teprve čekali na počasí. A tím už prostě jsme znehodnotili nějaký alpský styl. My jsme ho preferovali kvůli tomu, že Annapurna je nebezpečná a každý úsek, který tam procházíte, tam hrozí prostě velký nebezpečí, pád seraků nebo lavin, takže my jsme chtěli být co nejrychlejší a co nejmíň materiálem prostě jít jednou cestou až k vrcholu. Neudělali jsme to tak, ty podmínky to nedovolovaly, jako takže nepovažujeme to za alpským stylem, nešli jsme alpským stylem. Jo, byly tam i fixy, které jsme využili prostě od nosičů, takže alpský styl to nebyl, ale bylo to, řekl bych, lehký expediční styl. Šli jsme s jedním stanem nahoru. Jako.
Využíváte šerpy při lezení?
Šerpy nevyužíváme. Služby, které máme vlastně zajištěné od agentury, tak končí v základním táboře, kde máme zajištěné jídlo, nějaký zázemí, takže tam ty služby končí a no, nevyužíváme. Ne.
Když nevyužíváte šerpy, tak to znamená, že si musíte i sami vařit, nevyužíváte žádné jiné průvodce. Jak vlastně vypadá takové stravování, když jste už opravdu někde hodně vysoko a není to vyloženě na to, aby si člověk hodoval, ale zároveň potřebujete dobít energii?
To je taková otázka, na kterou jsem to odpovídal teď v minulý 3-4 dní, protože jsem se vrátil z Toskánska, kde jsem jezdil na kolech v teplíčku. A bylo to na kempu Ivana Rybaříka, což je jeden z našich nejlepších cyklistů, a který preferuje zdravou stravu. V podstatě není to makrobiotická strava, ale hodně se k tomu blíží. A on dává špičkový výkony bez masa, bez jakýchkoliv jako umělých doplňků a je výborný cyklista a funguje jim to. Jako,
no, mimochodem, to já jsem tuto otázku položila, protože vy jste vegetarián.
No, tak já jsem tam byl hrozně spokojený. Jako, no. A já jsem na tom jim odpovídal těm lidem, že, který tam prostě byli, a, takže jsme tam měli taky přednášku a já jsem říkal, no, ono je asi důležitý, abyste jedli něco, co vám chutná, protože tam je obrovská nechuť k jídlu, nebo důležitý jsou tekutiny, abyste doplňovali, ale takže jako Radek se mi v tom smál, že jo, ten tam měl ten svůj špek, nebo taky ty věci, a já třeba si beru sejra, slanou nějakou věc, jako zauzený sýr, jako nahoru, a potom samozřejmě takový ty instantní věci, no, co zalejete, já to tady dole vůbec nejím, jako jo, prostě mě to nechutná, ale tam si to dáte, musíte to dochutit tak, abyste byli schopni to sníst, protože fakt jako důležitý, aby vám to chutnalo. Kaši třeba.
To koukáte, jaký máme zocelený lidi, zaznělo před malou chvíli. A přesně tuto větu bych klidně mohla říct, když se dívám na svého dnešního hosta Jana Trávnička. Milí posluchači, jsem velice ráda, že nám posíláte na jejakajezavináčrozhlas.cz tolik vašich dotazů a některé mi skutečně berete z úst. Například ten, zdali vám nevadilo, když jste zdolal druhou 8000 Mansalu a poté jste nad fotkami se svým kolegou zjistil, že jste na úplném vrcholku nebyl, že jste se splet. Ponižuje to nějak tento váš úspěch?
Ne, pro mě vůbec. Jako, no, člověk to má tak srovnaný jako v hlavě. Jako, přišlo by mi to trošku nefér vůči těm lidem, kteří byli na tom skutečném vrcholu. A těch si myslím, že nějakých 30% z těch lidí třeba, kteří si mají zapsáno Manáslu jako vrchol, tak si tak odhaduju 30, maximálně 50%, že bylo na tom vrcholu, na kterém byl Radek vlastně Jarošů. A tehdy, když jsme tam vylezli, tak bylo hrozně hnusný počasí, vlastně sněžilo, foukalo a neměli bychom šanci, i kdybychom věděli, kde jsme, jakože tam je ještě něco výš, tak bychom tehdy neměli vůbec šanci tam mít výš, takže no, tak kdybych, nedej bože, někdy dokončoval Koronu Himalájí, což je hodně, hodně daleko. Že ani o tom zatím neuvažuju, tak bych se tam samozřejmě musel vrátit. Jako.
Ani o tom neuvažuju. Tím jste pověstný, že kdykoliv slézáte dolů, tak říkáte už nikdy více a vydrží vám to většinou několik týdnů, než se takhle zotavíte. No. Ale říkal jste, že na Everest nepůjdete, je to tak?
Už není. Everest je asi to poslední, co bych chtěl jít. Jako no. A pokud tam půjdu, tak ne tou normálkou, ne tam, kde jsou ty tisíce lidí. Jako, nebo prostě.
Komerční trasy.
To se mi fakt nechce.
Na těch vašich výkonech je velice respektuhodné i to, že ono svého času vypadalo, že nebudete lézt vůbec, protože máte nemoc psoriatickou artritidu, takovou kloubní formu lupénky, a vy až když jste našel biologickou léčbu, tak jste přestal tak velmi trpět a přestal jste mít velmi oteklé klouby a podobně. Ale přesto nelimituje vás i teď, když už jste zaléčený na těch vysokých kopcích tato nemoc?
V tuto chvíli ne, no. Já samozřejmě si musím pravidelně píchat injekce té biologické léčby, takže je to trošku problematický to tam dostat a udržovat to v těch předepsaných 2 až 12 stupní Celsia, kde by to mělo
zajímalo,
být.
Zajímalo, kde to nosíte, ale...
Když přes den tam máte plus 40, jo, v noci minus 30, takže je to v termosce mm-hmm. přes den někde uprostřed batohu, ne s vodou, teda, že jo, ne s horkou vodou v termosce, a v noci do spacáku, no, takže udržovat to nějak. Ale teď už mě to nelimituje vůbec a měl jsem to obrovský štěstí, že jsem se dostal na nějaký čekací listině, protože ten můj stav byl skutečně špatný, já jsem nedal ruce v pěst, třeba nemohl jsem chodit, jako achilovky nateklý, a takže jsem se dostal do toho pořadníku a byl jsem vyhodnocen jako katastrofický případ, jakože už je třeba mu to nasadit. No a už prostě nějakou dobu jako si píchám ty injekce a je to skutečně zázrak jako moderní medicíny, bych řekl.
To, co musí vaše tělo vydržet při trénincích, je obrovská zátěž. Je neuvěřitelné to, že to zvládnete i vlastně tady s touto nemocí. Jak vlastně probíhají vaše tréninky? Ono už je takovým horolezeckým klišé, že hory se neptají, co si dělal poslední měsíc nebo dva, ale co jsi dělal celý život. Tak co děláte celý život?
No, tak já se snažím se připravovat fyzicky tak, aby to bylo pro mě zábavné, aby to bylo rozličný, protože mě jako nebaví. Já bych třeba nechtěl být cyklista. Jo? Teď tady, vy jste říkal, že jsem zocelený, já se tady svím, protože mám housera, že jo, z toho týdenního ježdění tam po 150 kilometrech denně, takže jsem prostě takový jako hodně zbytej. A že jo, ještě teď 12-hodinová cesta zpátky, takže já dělám, jo, cyklista bych nemohl být, protože mě to přijde a v podstatě žádný jako sport bych asi nechtěl dělat, jenom ten jeden sport, mě to přijde takový zavazující, to, nebo svazující, jo, že, takže já prostě ta příprava je hrozně různorodá, no a snažím se jako dvakrát denně něco dělat, no, jakože dopoledne prostě posilovnu nebo bazén, a odpoledne fotbálek, běhání, no.
A to děláte před prací nebo mezi prací?
No, mezi pracema, jako no, ale samozřejmě potom jako je to o tom, že ráno odejdu z domova v 7 a vracím se do 10 večer, no. Jako takže je to, jo, tak mám volnou tu pracovní dobu, tak jako někdy se nedostanu, že jo, když jedu měřit ráno, tak se vrátím se třeba odpoledne, tak se jako dopoledne nedostanu jako na trénink, ale snažím se to uspůsobit tak, aby to nějak vyšlo, no.
Když jste musel trénovat celou zimu a přitom víte, že pravděpodobně na K2, nebo teď už to víte jistě, že letos se na K2 nevydáte, tak znamená to, že musíte rychle najít nějaký jiný program, protože když máte takto natrénováno v zádech sponzory, tak prostě je potřeba někam vylézt.
A není potřeba, jako kdybych měl být takhle tlačený, tak mě to nebude bavit. To je přesně to, jako co říkám.
Bavíte se životem?
No, aby mě, jo, takže teď mám jako dvě takové vize a oba je to spojený prostě s výbornýma kamarádama, který mám. Jedno je Huascarán Alpamayo v Jižní Americe, protože tam se poflakuje, už přes rok se tam poflakuje můj jeden z nejlepších kamarádů, Kamil Havlíček, se kterým jsem byl už na Kašelbrumu vlastně společně, a ten mě překecával, abych tam přijel, že si něco vylezem, jakože už to tam nebaví, jen tak se poflakovat. No a druhá věc je, že přemýšlím nad Kašelbrum 2, protože tam zase bude dobrá parta, bude tam Ára Holečku se Zdeňkem Hrubým, který chtějí jít na Kašelbrum 1 dokončit ten prvovýstup. Takže tuhle ty dvě varianty ještě zvažuju, může se to změnit, jsou to 3 měsíce, ještě uvidíme.
Lidé, kteří báječně fungují jako horolezci v horách, bývají velice často nepoužitelní v normálním životě.
Dejte pokoj.
Jak jste na tom vy?
Já nevím, co to je normální život.
Normální život je to, že chodíte do práce, že třeba máte vztah, že máte partnerku, že máte, řekněme, děti. A že jako to se tak většině asi většinou používá a
no, považuje. No, je to horší, to musím uznat. No. Děti nemám, zatím o nich neuvažuju. A asi třeba, kdybych ty děti měl, třeba jako malý děcko, kdybych měl, tak bych se na Anapurnu třeba zrovna bych se asi nevydal. To bych na to neměl tu hlavu. No, takže...
Jedna posluchačka vám tady píše, že si vás právě prohlédla přes webkameru a že jste natolik sympatický, že se musí zeptat, jak odháníte horoleskyně, tak to už také patří k těm.
Aha, to jsem neviděl, že tady je webkamera, ježiši. No, horoleskyně odháním to, že jim řeknu, kolik mi je, takže pak je klid. Jsem starý.
Když jste vzpomenul, že byste šel na Kašelbrum 2, vy jste byli na jedničce, mimochodem byla to vaše první 8000. Předtím jste byl na 6000 a podobně. Je to velký rozdíl mezi tím, když má ta hora o 2000 metrů více?
Hmm. je to rozdíl asi 2000 metrů, no.
V čem je ten rozdíl?
No, diametrální, úplně jako, jako když porovnáváte, dá se to srovnat jako 3000 v Alpách, s tím mají třeba posluchači jako zkušenosti až 4000 v Alpách. A to je jenom rozdíl 1000 metrů. Jo, ty podmínky jsou tam úplně jiný. Jako je to skutečně ta... Ale zase každý to má nastavený jinak. Někdo může trpět v 5000, někdo v 6, někdo v 7. Jo, rozdíl tam je určitě, je to i o té přípravě potom jiný věci. Že jo, vy do 6000 dojdete relativně i nemusíte mít ty úplně špičkový vrcholový věci, prostě výškový boty třeba nebo podobně. Jo, takže jako ten rozdíl tam je. Hmm.
Posluchači milí, naproti mně a tedy i naproti vám sedí horolezec Jan Trávníček a bavíme se nejenom o jeho třech výstupech na 8000. Vždycky přemýšlím, když vidím dokumenty, jak horolezci někde stoupají a vlastně každý z nich je v tu chvíli sám. Oni samozřejmě jsou různě jištěni a podobně, někdy jdou i ve skupinách, ale je každý spoustu hodin sám se sebou. Na co myslíte?
Už abych tam byl nahoře. Nebo v tom výškovém táboře.
Je pravda, že nejsladší na výstupu na 8000 je sestup?
Nejtěžší. Sestup je úplně to nejtěžší, jako co si musíte vždycky nechat, ne půlku sil, ale daleko víc na ten sestup, protože ten je daleko obtížnější. Tam nesmí vás tam, nesmíte ztratit koncentraci. No, to se mi stalo na Gašelbrumu třeba. A jsem rád, že jsem to přežil. Že?
To tehdy, bylo v podstatě velké štěstí.
To jsem měl hodně velký štěstí. No. A takže prostě na ten sestup, ten je zásadní. Jako, můžete odpočinout a to tělo, mysl i fyzicky vypnete až v základním táboře nebo až někde prostě u piva v Katmandu nebo někde to, ale na tom kopci každý krok je hrozně důležitý. Jo.
Na Gašerbrumu jste spadl kvůli tomu, že se vám vlastně zdržovali a do cesty pletli komerční horolezci a mě v tu chvíli jsem si říkala, je tam opravdu takový velký přetlak lidí na těch 8000?
Jak ne, na těch lehčích je, no. Ono to nebylo kvůli tomu, že se mi pletli do cesty.
A je dobré to na někoho svést.
Jako, řekněme si, jsem nešika. Ne, samozřejmě pak... nějaký vliv to tam mělo, jako, no, já to mám sepsaný na webu, jako, takže, ale jako kdybych byl trpělivý a počkal, sice bych trošku lehce omrzl možná, tak bych mohl slanit na fixním laně a nešel bych vedle a neškobrtl bych třeba, takže moje blbost.
Tam jste si velmi zranil koleno a já jsem pak četla, jak jste při sestupu se stravoval, takže jste neustále všechno zajídal, i balginy. Já jsem si říkala, jestli vlastně mohou jíst léky horolezci nahoře, jestli to třeba nemá na ten organismus nějaký jako mnohem větší vliv.
Musíte vědět, co. No, je tam samozřejmě určitá kombinace léků, je poměrně dost katastrofální, což se stalo Zdeňkovi Hrubýmu na Gašelbrumu, když kombinoval acylpirin a zase nějaký lék proti bolesti, takže mu praskl žaludeční vřet a bylo to dost jako vážný. Takže je to zase o těch zkušenostech, musím vyzkoušet, co vám zabírá a já se teda snažím co nejméně. Ten ibuprofen byla nutnost, protože jsem šel vlastně dolů s utrženým křížovým vazem, takže ta bolest tam byla velká. Takže...
V termosce vám štěrkala vaše dávka.
No.
S sebou jste měl i balgin. Vy jste expedice.
No. No, to
a říkal jste si, už se na ten kopec nevrátím a samozřejmě v zápětí na to jste vyrazil znovu na další kopec. Máte třeba tendence, stejně jako váš kolega a vlastně dá se možná říci vzor Radek Jaroš, že byste nakonec vylezl na všech 14 8000?
Ta otázka je hrozně předčasná. Mě to zatím baví. Mě to baví jezdit na ty vysoké kopce, trošku jsem se v tom zlínul, nebo jako, jo, ale zase bych se podíval někam jako jinam. A to, že mám 2,5 8000 nebo 2¾, tak těch ono je jich 14. Takže vůbec, jako, může mě to přestat bavit příští rok, můžu si zlomit ruku a prostě vypadnu z tréninku na půl roku, už do toho nenaskočím třeba potom, nebo mě to přestane bavit jenom.
Když se vracíte po 2 měsících vlastně takového provizorního života, kdy se soustředíte jenom na výkon a pak se vracíte do toho života, o kterém my říkáme normálního, jaký je ten návrat? Nechybí vám ten adrenalin? Nemáte pocit, že to všechno kolem je takové zase jenom provizorní čekání na další 2 měsíce, které strávíte ve Vysokých horách?
To ani ne. Já spíš se vracím jsem jako vyrovnaný, že to je prostě taková ta hrozná pohoda, když se vrátíte z Nepálu, že, tak jste hrozně, prostě hrozně v klidu, no ale trvá to pár týdnů, než člověk zase naskočí do toho koloběhu tady, takže já se samozřejmě vrátíte se vyčerpaný, vrátíte se jako hodně, hodně vycucaný fyzicky, ale co se týká psychiky, tak odpočatý.
My se vždycky v rozhovorech s horolezci hrozně věnujeme tomu, jaká je ta fyzická příprava, kolik máte, je to kilometrů naběháno a podobně. Ale mě by zajímalo, jaká je psychická příprava, o tom si budeme povídat za chvíli. Posluchači milí, stále je mým hostem Jan Trávníček, horolezec, ale kromě toho také geodet, profesor nebo pedagog a manažer hudební skupiny. Když jsem se s vámi bavila o tom, jak probíhá vaše příprava a ptala jsem se vás sugestivně, na co myslíte na té cestě, tak jsem samozřejmě směřovala k tomu, že když jste někde 2 měsíce, ať už ve dvojici, ve skupině, nebo sám, protože na Lhoce Šar a Radek Jaroš třeba vylezl sám, tak je to obrovská zátěž na psychiku. Dá se na to nějak připravit?
No, to asi moc ne. To až potom na tom místě to řešíte. No.
To je pozdě. Ne?
No to, když to dobře dopadne, tak ne.
Dozvěděl jste se na kopci na sebe někdy něco, co jste o sobě v údolí ještě nevěděl?
No, že když se myslím, že nemůžu, tak ještě furt můžu. To zjistíte až v těch extrémech, no, že to je
a
skutečně.
Co když si myslíte, že můžete a už jste nemohl?
Tak to bych tady nebyl. No, když se mi to stane, když se to mám takováhle věc stane někde vysoko, tak to je špatně, no. To je špatně.
Určitě vám odešli za váš život mnozí kamarádi, kteří v těch horách zůstali, jako mají hrob v některé skalní průrvě. Není to otřes, který vlastně člověka a mnohé horolezce už odradí v dalším riskování?
No takhle, já to nepovažuji za riskování. Já považuji za riskování tady přejít prostě Václavák, když mě přejede auto, ale no samozřejmě je to vždycky jako velká rána, jako já jsem i kvůli tomu, jako že mi zůstal prostě vodák nejlepší kamarád, tak jsem na naší akci vlastně, tak jsem toho nechal na nějakou dobu, vlastně ani mě to nelákalo, nebylo to v té palici, abych zase někam vystupoval, no ale ten organismus se s tím, nebo se s tím člověk nějak jako srovnává, no je to těžký.
Když vyrážíte na cesty, máte své osobní věci v pořádku? Že by člověk třeba udělal závěť, že by vyřešil všechno, protože vždycky je ta pravděpodobnost, že na Annapurnu je to, že se třetina lidí nevrátí.
No, vidíte, ale já jsem se chtěl vrátit, takže já nic takového nedělám.
Já jsem tuto otázku naposled položila astronautovi Andrew J. Feustlovi a on tvrdil, že kdybych mu ji řekla, než letěl do vesmíru, tak by si to možná rozmyslel. Kam se tedy chystáte letos, protože K2 padla? Myslíte si, že to bude ten Huascarán?
Nevím, jsem skutečně na váškách, možná, že něco dopadne s Radkem třeba, že v zimě nějaký výstup, aby se vyzkoušeli Radkovo prostě nohy, jak co budou dělat prsty jako v zimě. Zatím to léto je takový, Jižní Amerika a Pakistán pade na pade.
Teď jste byl trénovat v Toskánsku na kole, v létě se chystáte odjet. Jakého máte zaměstnavatele? Já bych ho možná chtěla osobně poznat, protože musí to být vlastně tak trochu svatý člověk.
Skvělýho, no. Akorát, že je to ono se řekne, jako mám volnou pracovní dobu, ale ono to jako znamená, že třeba dopoledne tam nejsem, ale pak končím v 8 večer, že jo, ono to je takový, jako prostě si musím udělat svoji práci a to já udělám a kdy to dělám, tak je jedno celku.
Řekněte mi, když lezete nahoru, kolem vás je sněhová vánice, vy vycházíte na noční výstup, protože skoro vždycky se ty poslední vrcholové treky odehrávají někdy od 1 nebo od 3 hodiny ráno. Užíváte si ten pocit, že vás čeká něco velikého, anebo je tam vlastně především úzkost, koncentrace?
Já mám to obrovské soustředění. No, jako fakt se soustředím jenom na to, šetřit cíly, jít nějak rozumně ekonomicky, nezmrznout, protože v chvíli, když sundáte rukavici a začnou vám umrzat ruce nebo něco, tak se můžete otočit rovnou, jako nedostat se do takových situací, no, prostě spíš se soustředí na tu cestu nahoru.
Vy jste si při cestě na Annapurnu dal jointový nápoj, čajíček a pak jste z toho měl velké žaludeční potíže. Není toto třeba ten signál vrátit se, abyste to neudělal?
No, já jsem tam zvracel vlastně někde v 8000, protože jsem si špatně nakombinoval ten jointák, jak jste říkala, s čajem. Ta směs mě nějak nechutnala. A no, já jsem to vyhodnotil tak, že to tělo se tím zvracením nevysílalo natolik, abych už nemohl dál. Takže naštěstí jsem pokračoval.
Vy jste tam tehdy potkal Oskara, nějakého Španěla, který říkal, pojďte ještě kousek, nebo pojď ještě kousek, a když tak se třeba vrátíme spolu. Jaká je spolupráce těch různých expedicí, různých skupin na vrcholu?
A tak v podstatě dobrá, jako zvláště tady na té Annapurně, tak tam už jsou lidi, kteří mají zkušenosti, kteří už to nebyly tolik komerční expedice, tam už nepotkáte chlapíka, který si vezme dva šerpy a půjde prostě někam jako se nechat vytáhnout, takže ty lidi jsou většinou fajn. Takže my jsme tam spolupracovali bezvadně a s Oskarem jsme se pohybovali už od těch nižších táborů, jako jsme šli, my jsme měli podobný tempo, jako směrem nahoru, Radek je o dost rychlejší, ale já patřím k těm pomalejším, on mi říká medvěd koala. Takže s tím Oskarem většinou jsme se pohybovali na tom kopci, ale ono tam nemusíte mít jako nikoho k sobě, abyste se jistili, tam se každý pohybuje za svý a lano zdržuje nějaký jištění lanem, tam to je pomalý, takže nesmíte škobrtnout.
Máte opravdové kamarády i mezi jinou skupinou než horolezci, nebo ti kamarádi, kteří umí zacvaknout skobu, mají prostě něco navíc?
Ne, samozřejmě, ta parta, jako, kterou vám si říct mých kamarádů, je rozličná od cyklistů je fakt teda, že jsou to vždycky většinou sportovci. No. To, když člověk tím sportem tráví, já nevím, kolik procent svého volného času, tak většinou ty kamarády hledá mezi nimi.
Jen kdybyste měl jedním, dvěma slovy odpovědět, co byste si opravdu ještě přál, co by to bylo?
Aby mě teď to neboleli záda, třeba zítra, protože pojíždím na skialpy o víkendu a potřeba bych se dát dohromady.
Je vidět, že blížší košile než kabát. Jen já vám moc děkuji, přeji vám, ať vás nebolí záda a přeji vám, aby se vám splnilo i to, co jste třeba teď právě neřekli. Mějte se moc pěkně a šťastné návraty.
Děkuji.
Milí posluchači, bylo mi tady s vámi celé dopoledne hezky, přeji vám krásné svátky a těším se na vás opět příští středu. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.